Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин, і маємо сьогодні гостя у студії, голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Хочемо його запитати, наскільки Київ, на його думку, справляється з Євро-2012. Доброго дня вам.
Доброго дня, Ірина. Доброго дня, кияни. Дуже цікаве питання, мені приємно на нього дати відповідь. І я думаю, краще, якщо я дам відповідь словами тих людей, які до нас приїжджають. Тому що одна справа, коли керівництво міста про це говорить, інша справа, коли ми читаємо інформацію в закордонних засобах масової інформації. І я вам скажу так, узагальнюючи, що вона позитивна. Про Київ, про киян, про Україну. Це настільки приємно, тому що дійсно, головний капітал, який ми повинні винести з організації проведення Євро, це якраз позитивне враження про нашу країну, про столицю України, про нас, про киян, про українців. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що подальші наші дії – це безумовна перспектива розвитку столиці України. І вона точно пов'язана з можливостями співпраці з іноземним бізнесом, який, на нашу думку, може прийти сюди, в Київ. Ну, наприклад, розвиваючи той же туризм, реалізуючи інфраструктурні проекти, ми підготували пакет пропозицій, сьогодні він 15 мільярдів доларів, і вже сьогодні розуміємо, що ми цей потенціал, який накопичили в результаті проведення Євро, можемо використати в питаннях подальшого розвитку.
Пане мер, але ось ми теж проводимо опитування, спілкуємося із тими, хто приїхав на Євро-2012. І один з таких моментів, який зачепив не дуже приємно, це те, що кажуть багато хто, що ось нам не показали, нас не заохотили, нам прямо не вказали, куди нам треба було піти у Києві, щоб подивитися. От хто не лінивий, той піднявся, бодай до Софії Київської чи по Андріївському узвозу. А той, хто кого за руку не потягнули, так і залишився у межах фан-зони. От як ви цю критику сприймаєте? Ви використали ці можливості, щоб показати туристичне обличчя Києва?
Я думаю, людина, яка приїжджає в будь-яку країну, і в тому числі мене виключення, ну, її не потрібно водити за руку, бо вона має певну мету приїзду.
Мета футбол.
Ми, да, планували, враховуючи, що шведи у нас було компактно проживали, організації різних туристичних там маршрутів, прогулянок по Дніпру. Я вам скажу, дуже складно це йшло, бо мета була одна – оболювання за своїх футболістів і все, що поруч з футболом. Я можу сказати, що все одно рух відносно ознайомлення з нашими історичними пам'ятниками, з архітектурними пам'ятниками, він відбувся. Але не можу сказати, що багато іноземців побували в наших музеях. Ну, водити за руку, вони не діти і не для цього сюди приїжджали. Тому ми таку мету не ставили. Але все одно Київ вразив своєю красотою, своєю теплотою, відношенням людей. І я ще раз хочу підкреслити, це головна мета, яку, я думаю, ми всі разом досягли.
Що вразило киян і тих, хто любить Київ і знає його десятиліттями, це те, що зрізали каштани буквально там за день перед відкриттям фан-зони. От ви не боїтеся, що ви війдете в історію як той, хто зрізав каштани?
Ну, по-перше, це не об'єктивно. Чому? Тому що не каштани, а липи. І
отут нездорові... каштани, отут справа до Майдану Незалежності.
Липи. Я знаю, чому це відбулося, тому що ми маємо, на жаль, сьогодні дуже багато сухостою в Києві, в тому числі і на території Хрещатика, де фан-зона. Я з власної практики, ну, на жаль, це от відбувається і в Києві, ми маємо такі приклади, коли сухостій наносить, ну, серйозні травми киянам і здоров'ю, навіть життю. Бо падаюче дерево, воно може нашкодити не тільки там машині, але й людині. І ми за цим, ну, серйозно дивимося і прибираємо такі дерева по всій території Києва. Що стосується Хрещатика, ну, ми ж не могли залишити сухостій в центрі міста, це було б несерйозно, некрасиво.
Зрозумійте мене правильно. Вони були зелені, ці дерева. Тобто це я бачила щодня. І яка реакція? Чому не запросили екологів? Чому не зробили це так, щоб напередодні Євро задовго сказали, от є проблема, ну, поінформували, є проблема, скільки то дерев треба зрізати, давайте зробимо комісію, оцінимо, поставили результати, виставили у себе на сайті, от в цьому дуже
я
так вразило це людей.
Я категорично стверджую, що ми не зрізали зелених дерев. Я думаю, що робочі питання, які є в нашій діяльності, ну, не потребували б такого, знаєте, дуже детального осмислення в частині, може, інформування громадськості, бо це чисто робоче питання. Але ваша пропозиція, я думаю, враховуючи, що є такі зауваження, однозначно буде врахована. І якщо ми будемо робити якісь наступні кроки на території центральних наших вулиць, історичного центру, безумовно, ми можемо інформувати через соцмережі, та навіть і через інші СМІ, відносно того, що такі роботи можуть проводитися. Ну, просто повірте, що це було зроблено виключно для того, щоб забезпечити безпеку людей, які масово перебували на території фан-зони.
Каштани просто символ Києва. Знаєте, тепер фан-зона теж стала символом Києва. Що, у яку суму вилилося міському бюджету облаштування фан-зони?
0 гривень.
Ага, чому? Бо ці гроші УЄФА.
Да, це не ми організатори, був проведений тендер. Його проводила УЄФА, ну, за участю міста, і компанія «Козирна карта» виграла цей тендер, і вона була організаторами. УЄФА там невеличкі якісь кошти виділяла для організації фан-зони, але всі витрати взяла на себе компанія.
У рамках Євро-2012 відбувся наш улюблений фестиваль «Країна мрій». От і цього року вперше Київська міська державна адміністрація взяла участь фінансово у організації підтримці цього фестивалю. У скільки це обійшлося бюджету?
Як правило, ми надаємо допомогу в розмірі до 100 тисяч гривень. У нас таких закладів на рік відбувається там декілька десятків, коли ми підтримуємо ініціативу того чи іншого митця, чи співака, чи колективу. І приблизно, ну, може, я трошечки помиляюсь, але приблизно така сума була виділена і тут. Тут більше наша участь була з точки зору надання допомоги організаційної, тому що саме в цей час відбувалась виставка квітів, і треба було узгодити питання з Зеленбудом. Проходження Євро, задіяні правоохоронці на інше, треба було надати допомогу. Тому з Олегою Скрипко ми оговорили якраз коло тих питань, як, ну, міська влада, які могла взяти на себе. І ми виконали свої зобов'язання. Я вітаю за те, що в тому, що цей захід пройшов на високому рівні, я сам його відвідав, мені він дуже сподобався. Я думаю, що ця традиція, вона і далі буде продовжена. Цей фестиваль має перспективу.
Пане Попов, ось Віталій Кличко каже, що хочу оскаржити у суді можливість проведення референдуму. Дуже багато запитань надійшло у мережу Фейсбук, коли ми оголосили, що ви прийдете до нас ще минулого тижня. Переносили, дякуємо, до речі, що прийшли. І ось, наприклад, Артем Поліщук пише, питання про референдум, звідки за добу взялося ще 100 тисяч підписів, і взагалі звідки набралося стільки, це що 8-10 людей ставлять підпис з 10, 8 з 10 ставлять, але з моїх 10 знайомих я нікого не знаю, хто би підписався. Як ви можете засвідчити, що підпис голосів відбувається в демократичний спосіб?
Дуже просто. Ініціативні групи, які були організовані, вони проводили ці заходи публічно. До речі, більшість цих заходів, вони зафіксовані на відео, і ми можемо навіть це продемонструвати. Підписи збирало більше 10 тисяч людей, тому, ну, абсолютно об'єктивно можу сказати, що все, що було проведено з точки зору збору підписів, організації референдуму, точно відповідає законам України. З іншого боку, дійсно, закон такий, що практично організувати референдум дуже складно, технологічно дуже складно. Бо, уявляєте, треба зібрати 220 підписів киян. Хоча от ініціативні групи зібрали 330, набагато більше. І це говорить про те, що ті питання, які включені до референдуму, вони є, по-перше, актуальними, по-друге, вони на користь Києва. І я переконаний, що ми будемо мати позитивний результат, ну, це моя думка, якщо буде проведений референдум.
Ну, критики кажуть, що ситуація, яка склалася у столиці України, коли Леонід Чернівецький потрапив в таку колізію і місто разом з ним, що от навіть я вас назвала пане мер, хоча ви є державний чиновник, який представляє державну вертикаль, от, і якого не обирали кияни на цю посаду, але оскільки так склалася ситуація, що ви тихенько перебрали на себе всі повноваження і керуєте містом, а мера немає.
Виконавчі функції сьогодні – це функції, за які я відповідаю, але функції, що стосуються самоврядної діяльності, ну, перш за все, це, безумовно, робота міської ради, організація проведення засідань, розробка прийняття програм різних – це, безумовно, міський голова і апарат, який працює з ним. Тому функції дійсно розмежені. Просто виконавчих функцій набагато більше, і відповідальність за них дуже висока. Кожний день це публічно, кожен киянин може побачити, що і як робиться. Безумовно, що є десь моменти, за які можна критикувати, тому я постійно, скажімо так, ну, в полі зору киян. А функції міської ради, вони, ну, не такі публічні, може, як виявляється.
От ви особисто, ви вже бачите зсередини, як працює цей механізм, як живе це місто величезне, багатомільйонне. Ви особисто за те, щоб це була одна людина, яка керує містом, і людину цю обирали на посаду, чи щоб було, як було досі, щоб є людина, яку обирали, тобто міський голова, і є той, хто керує адміністрацією?
Я можу вам висловити свою думку, яку я вважаю наступною. Якщо я буду приймати участь в виборах і зможу перемогти, я буду просити президента об'єднати ці дві функції в одній особі. Питання організації виконавчої діяльності виконавчої гілки влади в Києві – це питання, перш за все, наявності адміністративного, організаційного, професійного досвіду. І враховуючи, що це столиця, це дає величезну відповідальність за процеси, які тут відбуваються. Навіть підготовка до Євро. Ви ж розумієте, що могли би бути зовсім інші результати. Тому, безумовно, тут є обставини, які треба враховувати. Ну, я вважаю, що якщо мені буде випаде така можливість, кияни довірять мені бути міським головою, я буду просити, безумовно, президента об'єднати ці функції.
Ми зараз нагадаємо просто, що цю розмову ви можете, крім сайту Радіо Свобода, radiosvoboda.org, також знайти у вигляді відео, звуку і тексту на сторінці Фейсбуку.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ваша свобода в ефірі. Веду і я, Ірина Штогрін, гість студії, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. 490-29-05 наш студійний телефон. Спробуйте додзвонитися, поставити запитання. Ось якраз запитання з Фейсбуку. Що буде з Трухановим островом? Заяви про колесо огляду, концертний зал в уяві киян не поєднуються з обіцянками зберегти екосистему та не чіпати дерева.
Ніяких планів щодо будівництва якогось на не тільки Трухановому острові, а в принципі на наших островах навіть не обговорюється. Тобто це питання несерйозне і серйозно до нього відноситись просто неможливо. Моя принципова позиція, і вона співпадає безумовно з думкою киян, це те, щоб ці території були доступні для відпочинку людей, щоб там можна було займатися фізичною культурою, спортом, там можна розвивати, ну, навіть спортивні споруди, наприклад, там національного рівня, грибний канал для заняття водними видами спорту і таке інше. Тобто не планується, і я вам це абсолютно об'єктивно кажу, якщо є плітки відносно цього, їх просто треба припинити, якихось будівництв на цих територіях.
У нас є слухач, будь ласка, одягніть навушники, говоріть.
Доброго дня, Олена, я.
Доброго дня.
Шановний пан Олександр, дозвольте подякувати вам за нові сквери та фонтани на Харківському масиві. Дуже гарні, особливо парку Позняки. І хотілося б, щоб ви особисто, як житель нашого Харківського масиву та керівник, звернули увагу на благоустрій озер Сонячне та Визлиця, тому що не у всіх є можливість куди-небудь поїхати, а нам треба десь відпочивати. А ще хотілося б запитати у вас про політичну волю, щодо того, щоб покарали тих, хто розікрав, ну, молоду команду бюджет Києва. Дякую.
Дякую. Що стосується другого питання, це питання знаходиться в компетенції правоохоронних органів. І я думаю, що ви це теж розумієте. Що стосується першого, ми точно будемо в подальшому активно працювати над реконструкцією наших парків, скверів, територій, які є біля наших озер, річок, тому що ми повинні навести там порядок, зробити відповідний благоустрій. Ваші ініціативи щодо таких наших дій, вони приймаються, вони підтримуються, тому якщо у вас є конкретні пропозиції, ну, як і в інших киян, ми готові їх врахувати. Широкомасштабна програма буде в подальшому реалізована в цьому напрямку.
Я ось, готуючись до ефіру, і там дуже часто це роблю, заходжу, дивлюся, що у вас на сайті Київської міської державної адміністрації. Як правило, там новини починаються так. Олександр Попов відвідав те, зробив те. То потім йде наступна новина, там-то відбулося те, а далі йде другим реченням. Олександр Попов там поговорив з людьми. У вас не складається враження, що сайт використовується для того, щоб от піднімати саме ваш особистий рейтинг?
Ну, я думаю, що, може, в цьому є деякі вірні зауваження. Я розгляну це питання, тому що, ну, в принципі, та виконавча влада звітує. З одного боку, я повинен це робити і про це говорити. А через кого ж я буду говорити? Безумовно, через систему інформаційних можливостей, в тому числі і сайт. З іншого боку, якщо це дуже часто, ну, можна це змінити. Але все одно, я вважаю, що це мій звіт і звіт виконавчого органу перед киянами. Можна нам зробити зауваження, можна критикувати, можна це реагуємо.
Ось пише киянка, чи можна знайти на сайті КМДА інформацію про те, детальну інформацію про те, як і які кошти і на що були виділені на реставрацію Андріївського узвозу, бо узвіз знову пливе, підтікає і, вибачте, там погано пахне.
Можна. Я навіть можу сказати, що ми використали 49, по пам'яті скажу, мільйонів гривень на ту реконструкцію. Ну, це профінансовано. Тих робіт, які були виконані, це не всі видатки, тобто вони можуть бути більшими, це ще опрацьовується. Але що стосується роботи всіх інженерних комунікацій, то я вам відповідально заявляю, що ми переклали всі інженерні мережі, які там були, замінили їх, і вони працюють стабільно. І це факт. Я готовий відреагувати на ваші зауваження, якщо вони конкретні, відносно якогось будинку, тому що ми в будинку, наприклад, робили ремонт покрівлі, робили ремонт фасаду, і не робили інженерних мереж всередині. Тому, може, це експлуатація будинку якогось того чи іншого визиває такі проблеми. Ну, я не був там з часу відкриття, просто не було часу. Я з задоволенням пройдусь по Андріївському звозу і подивлюсь на цю ситуацію. Лівнівні стоки всі збираються сьогодні. До речі, це в історії Андріївського звозу в перший раз. І це запорука того, що ця вулиця і ці будинки будуть ще довго нас радувати і не будуть руйнуватися.
Чи є щось нове у тій ситуації, яка теж дуже збурила киян щодо будинків, які були зруйновані? Скільки це вже 2 місяці пройшло? От на Андріївському звозу попередні, ми це все обговорювали, чи є якісь нові зрушення? Можливо, вже щось намічено точно?
Організована, наскільки мені відомо, зараз там організована громадська рада, яка готує пропозиції, які будуть виставлені на обговорення київській громаді щодо можливого використання цієї території, відновлення фасаду тих будинків, які були зруйновані, і таке інше, ідуть напрацювання. Тобто в липні, я думаю, ми зможемо з ними познайомитись.
А ви відкриті от щодо співпраці з громадськими організаціями? Вони дуже часто кажуть, що вони не можуть знайти з вами порозуміння. От як ви оцінюєте? Може, краще було б залучати їх?
Я вам скажу абсолютно відверто, я завжди відкритий. Це стиль моєї роботи. Я вважаю, що без дискусії не можна знайти вірного рішення. Інша справа, що деякі громадські організації дуже заполітизовані, і вони мають мету, враховуючи вибори, які будуть. Це політизація тої чи іншої діяльності. А я це знаю і розумію. Тому в деяких випадках, в мене є своє відношення до тієї чи іншої організації, але це не означає, що я не дискутую чи не реагую на їхні пропозиції. Але факт такий є. І мені це дуже прикро, тому що я, наприклад, політикою не займаюся зараз. У мене достатньо, на жаль, достатньо дуже проблемних питань, які приходиться вирішувати. Мені не вистачає часу на те, щоб займатися там політичними якимись гаслами і таке інше. Тому інколи я враховую це в своїй діяльності. Але немає такого випадку, коли б я мав пропозиції і не відреагував на ініціативи громадських організацій. Я не пам'ятаю.
Наприклад, мені теж прикро, якщо політика заважає киянам об'єднатися і щось вирішити. Наприклад, якщо членами якоїсь громадської організації є люди, які є членами БЮТ, то і ви про це знаєте, то ви не зможете з ними спілкуватися.
Ні, я цього не знаю. Я ж не знаю, хто в якій партії. Мені це абсолютно не цікаво. Просто, я не буду в деталі, але повірте, що сьогодні така ситуація існує напередодні виборів.
Дякую. Будь ласка, ще один телефонний дзвінок. Говоріть, може встигнемо. Прошу, слухаємо вас.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Мене зовуть пан Володимир, я мешкаю на вулиці Ушакова, Святошинський район. Навколо знаходиться близько 5 чи 6 бюветів. Я пам'ятаю, що в минулому році було декларовано Київською міською держадміністрацією відновлення, але нічого не робиться до цього часу.
У нас є програма, яку ми хочемо реалізувати. Це до кінця вересня відремонтувати ті бюветні комплекси, які зараз не працюють, деякі з них потребують серйозних капітальних вкладень, а вже в наступному році зайнятися перспективою будівництва нових, оскільки саме бюветні комплекси є популярними і користуються попитом у киян. Тому такий напрямок ми вибрали і до кінця вересня цю роботу виконаємо.
Остання хвилина, телефон розривається, перепрошуємо, пишіть свої запитання прямо на сайт Київської міської державної адміністрації про генплан. Як кияни зможуть з ним ознайомитися, як вони зможуть зрозуміти, що там є, і як вони можуть взяти участь у його обговоренні?
По-перше, цей документ абсолютно прозорий. Він декілька разів презентувався на різних рівнях обговорення. З ним можна ознайомитись на сайті управління архітектури. Абсолютно доступний документ. І що стосується референдуму, ви знаєте, то там закладені основні принципи, які будуть основою розробки генерального плану, верніше його доопрацювання. І вони будуть дуже важливими, ці основні принципи, для того, щоб ми більше ніколи не забудовували, наприклад, схили Дніпра, чи руйнували там наш історичний центр. Це принципові питання, на які я дуже просив би киян дати свої принципові погодження.
У мережі Фейсбук якраз пишуть про схили Дніпра, про паркову алею, про все, що стосується історичного центру, і питають, чи є можливість все зберегти таким, щоб воно можливість. Перейшло до інших поколінь.
Є можливість, не просто можливість, ми це зробимо. Єдине, я просив би врахувати, що більшість рішень по будівництву, вони були прийняті набагато років раніше. І, на жаль, сьогодні констатуємо факт.
Треба боротися, у нас завершується ефір, це був Олександр Попов, дякую вам.
Дякую.